Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 7 снежня. Нашыя тэмы. Лукашэнка адмовіўся абмяркоўваць планы на 5-годку. Канцэпцыя новых выбараў ад Святланы Ціханоўскай. Сучасны мастацкі тэатр абвясціў пра часовае закрыццё. Яму адмаўляюць у паказах. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко сабраў вялікую нараду па эканоміцы з удзелам чальцоў урада і губернатараў. Усяго на сустрэчу былі запрошаныя каля 30 чалавек. Сярод пытанняў нарады – эканамічны прагноз на наступны год і праграма на наступную 5-годку. Александр Лукашенко, адкрываючы сустрэчу, даў зразумець, што далёкасяжныя планы сёння абмяркоўвацца не будуць. Да вялікіх планаў Лукашенко прапанаваў вярнуцца ў студзені. Сёлета, па яго словах, можна по-рознаму глядзець на вынікі працы эканомікі. Ён прызнаў, што прамысловасць не дацягнула да ўзроўню мінулага года. Знізіліся інвестыцыі. На 15% прасіў экспарт, але пры гэтым прапанаваў паглядзець шырэй і ўсведамляць, якія надзвычайныя выклікі стаяць і чаго нам удалося пазбегнуць. На яго думку, галоўную задачу ўсё-такі атрымалася вырашыць – захаваць фінансавую стабільнасць у банкаўскай сферы і на валютным рынку. З нагоды прагнозаў на наступны год ён сказаў, што будаваць занадта жорсткія планы было б неабдумана. Але тут жа абмовіўся, што дапускаць зніжэння ўсяго дасягнутага ўзроўню нельга. Гэта непрымальна ні сацыяльна, ні эканамічна. Не палітычна, лічыць Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка зноў вярнуўся да ранейшай рыторыкі пра дармаедаў. Ён запатрабаваў паставіць на ўлік усіх беспрацоўных. Заява прагучала на нарадзе 7 снежня.
Немедленна заняцца трудаўстройствам безработных. С органамі міліцыі. Подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Повторяю, это как бы ни звучало, это непопулярно. Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.
Мяркуючы па словах Лукашэнкі, ён лічыць, што цяпер пратэсты можна сарваць, загнаўшы ўсіх на працоўныя месцы. Але асноўныя пратэставыя акцыі адбываюцца па выходных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апублікавана канцэпцыя новых выбараў, якую падрыхтаваў офіс Святланы Ціханоўскай. У ёй выкладзеныя 10 прынцыпаў свабодных выбараў новага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, падрыхтаваных на падставе рэкамендацый беларускіх экспертаў, якія маюць міжнародны досвед назірання за выбарамі. Як адзначае прэс-служба Ціханоўскай, у цяперашніх рэаліях падрыхтоўка да выбараў можа заняць ад 45 да 60 дзён пасля добраахвотнай адстаўкі прэзідэнта, вызвалення ці яго зняцця з пасады парламентам. Якія прынцыпы прапануе офіс Святланы Ціханоўскай? Гэта і доступ назіральнікам да ўсіх этапаў выбараў, ад вылучэння членаў выбарчых камісій да падліку галасоў і павышэння прыярытэту мясцовых супольнасцяў, дваравых, дамовых у складзе выбарчых камісій. Прапануецца абмежаваць датэрміновае галасаванне і дазволіць назіральнікам выконваць свае функцыі бесперашкодна і бесперапынна. Участкі могуць быць абсталяваны неабходнымі сродкамі для кругласутачнай відэафіксацыі. Вельмі важны пункт – увесці правіла адкрытага і галоснага падліку галасоў. Кожны бюлетэнь паказваецца ўсім членам камісіі і ўсім назіральнікам. Пры гэтым гучна агучваецца, за каго пададзены голас. Мяркуецца, што рэалізацыя згаданых і іншых пунктаў дозволяць правесці ў Беларусі сумленныя і свабодныя прэзідэнцкія выбары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Штаб Валерыя Цыпкалы адмовіўся ад удзелу ў круглым стале дэмакратычных сіл, арганізаваным Юрыем Воскрасенскім. Раней паведамлялася, што юрыст выбарчага штаба Цыпкалы Сергей Гасаян заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у пасяджэнні круглага стала дэмакратычных сіл. Чаму не? Калі няхай і ў такім фармаце, але нам даюць выказацца, давесці сваю пазіцыю, тлумачыў ён. Круглы стол дэмакратычных сіл узнік з ініцыятывы Юрыя Воскрасенскага, экс-актывіста штаба Віктара Бабарыкі. Воскрасенскі пайшоў на супрацу з уладамі. Ён заяўляе, быццам вядзе перамовы з каардынацыйнай радай. У першым пасяджэнні круглага стала напрыканцы лістапада, акрамя самога Воскрасенскага, удзельнічалі экс-старшыня назіральнай рады Тэхнабанка Уладзіслаў Кацарэнка, старшыня Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў Віктар Чайчыц ды былы удзельнік кампаніі Цыпкалы Мікалай Серыкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пра часовае закрыццё аб'явіў сучасны мастацкі тэатр. У сваім допісе ў Фейсбуку артысты кажуць, што не могуць паказваць спектаклі без гастрольнага пасведчання ад Мінгарвыканкама. А гэты дакумент чыноўнікі ім не падпісваюць ужо 2 месяцы. Мужа падавалі 5 разоў на дазволы, але знаходзіцца прычына на адмову. У выніку ў лістападзе мы паказалі 1 спектакль з 7 заяўленых дзён. На снежань адказу няма, хоць адміністратар удакладняе кожную раніцу і да канца працоўнага дня, тлумачыць сучасны мастацкі тэатр. Тэатр існуе 15 гадоў, без дзяржаўнай падтрымкі. Ён ставіў свае спектаклі на малой сцэне канцэртнай залы «Мінск». Адзін з вядучых актораў тэатра Дзеніс Дудзінскі – пасля падтрымкі мірных пратэстаў адбываў арышт на Акрэсціна. Сам тэатр пасля гэтага сталі выжываць з канцэртнай залы «Мінск».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.